Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så tenkte jeg skulle tale om noe som ganske viktig. Det bør jeg alltid gjøre, men særlig i starten av et år. Kanskje noe av det mest håpefulle som vi kan tenke oss egentlig. Og jeg leser fra Matteus 16 og vers 18. Det teksten min i dag. Og jeg sier deg, du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Amen. Nå ber vi. Gode far, nå ber vi at du ved den hellige ånd kaster lys over dette verset, over denne sannheten som har vært verdens håp til alle tider, og ikke minst i vår kompliserte verden, hvor så mange uhyggelige ting har skjedd bare det siste året og framtiden, Herre. Den kjenner bare du, men vi vet midt i en verden i kaos og nød, så bygger du din menighet. Takk for at du taler til oss i dag. Amen. Du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, sier Jesus. Dette et vers, et ordspill på mange måter som jeg aldri kommer helt til bunns i. Det står nemlig at du Peter, der står det på det nye testamentets originalspråk, Petros. Det altså navnet på Peter, men samtidig betyr det en del, en sten, en del av en klippe. På denne vil jeg bygge min Petra. Det beskriver at det en forskjell mellom Petros og Petra, selv om det kan være samme element på en måte. Petra ordet for klippe, denne evige, urokkelige fundamentet. Og her det altså et ordspill hvor, ingen tvil, Jesus taler til Peter. Og han sier, jeg skal bruke deg. Men vi veldig glad for at ikke Jesus bygger sin menighet på Petros, altså på Peter. For det var jo ikke så mye å bygge på, kan du si. Han fornektet jo Jesus tre ganger blant annet. Men her kommer Petra inn, altså klippen inn, og forkaster ikke nådegaven og kaller til Petra av den grunn. For Peter den første som står frem på pinsedag og forkynner evangeliet. Han Nye Testamentets første pastor, kan du si. Og Jesus gjenoppretter hele Jesu tjeneste, og han gjør det på en veldig fantastisk måte. Han sender han ikke til et slags isolat et halvt år, eller en slags sånn disiplinær greie for å tukte han et år, eller noe sånt. Han stiller han disse utrolige spørsmålene. Elsker du meg? Og Peter sier, ja, jeg har deg kjær. Og enda en gang går Jesus på Peter og sier, ja, men har du meg virkelig kjær? Elsker du meg virkelig? Og har en slags sånn dialog med han, for han vil ha tak i Peters hjerte. Og det som det dypeste og egentlig eneste slitesterke fundament i ethvert kristens liv, det kjærligheten til Gud. Ikke gjerningene dine, hva du har fått til, utdannelsen din og genene dine og hvor det kommer fra. Alt dette påvirker oss naturligvis. Men det som det sikreste, dypeste, mest slitesterke i ethvert menneskes liv, det Jesus. Det at vi har fått navnet vårt skrevet i livets bok, og det hva han har fått gjort i vårt hjerte. Så når Jesus gjenoppretter Peters liv, så det med spørsmålet, elsker du meg? Og her dette fantastiske samspillet som vi skal se litt på i dag. Jesus bruker Peter i sitt byggende arbeid for å bygge sin menighet. Likevel det ingen tvil at det Jesus som bygger sin menighet. Du vet at hvis vi skulle bygge menigheten, og jeg jo redd for å si det, men det jo ofte det vi driver med. Vi bygger jo vår menighet i vårt bilde. Men vi trenger å utfordre hverandre for å få tak i det bilde som Jesus har. Det hans menighet. Han har en tegning. Han har en plan. Han har en kraft. Det hans menighet som vi får være med på å bygge. Og det utrolig spennende. Nå vet jeg at mange av dere har gått på møten her i Philadelphia i mange år, og ikke minst nå i høst så hadde vi et tema som vi var innom ganske mye. Og for deg som ikke var her da, så tar jeg en kort lite resumé om det. Og for deg som var her så skal jeg fortelle hva jeg sa, for jeg en erfaren kommunikator, jeg vet at det jo nesten ingen som husker noen ting av det du har sagt allikevel. Visste du av en 10 minutters tale så husker man antageligvis 5% av ordene som ble sagt. Det liksom oppmuntring for alle retorikere. Så sånn er det nå. Derfor så repeterer vi litt i land. Det å bygge menighet, av Guds menighet, det handler om å få tak i hans hjerte. Og vi har minnet hverandre ganske mange ganger i høst på at det er tre prioriterte dimensjoner, om du vil, eller viktige prioriteringer som handler om å bygge Guds menighet. Og jeg vet ikke om noen av dere husker hva det var. Jeg vil ikke spørre noen i eldsterådet, for de husker kanskje bare en av tingene. Eller... Nå er jeg litt stygg, altså. Nei, jeg bare tøyser. Vi husker det. Det første handler om Gud. Det vet du, ikke sant? Menighet handler om Gud. Den er sentrert om Gud. Det handler om å bygge en nærværdreven. Ikke menneskedreven. Ikke fryktdreven. Eller historiedreven menighet. Men en guddommelig drevet menighet. Jeg vil bygge min menighet, sa Jesus. Det er den guddommelige, det som handler om Gud. Det som gjør menighet til menighet, det er hverken salmebøker, evangelietoner, maranata. I gamle dager så tenkte man skulle få litt fornyelse i menigheten med å få ut det og inn med en overhetsprosjektor. Vi vet bedre enn det i dag, så i dag har vi ordentlig prosjektor. Nei, da, vi vet bedre enn det. Det er ikke det som gjør menighet. Det er ikke sangen og musikken. Det er ikke stolene lokale. Det er ikke gamle tradisjoner eller nye for den sakens skyld. Det handler i bunn og grunn alene om Gud. Og i forlengelsen av det så vet vi at det Gud holder på med, det er å utruste mennesker. Men her er faktorenes orden ikke likegyldig. Gud var der fra tidenes morgen. Så skaper han Adam, menneske. Og så går historien sin gang, og vi får være en del av det voldsomme drama. Og det det handler om, det er å utruste mennesker. Og derfor er vi her i dag, hører forkynnelsen av Guds ord, for å bli utrustet og istandsatt til det Paulus kaller for all god gjerning. Og likevel så snakker han om dette, å være målrettet. Det er den tredje dimensjonen. Alt har en hensikt. Du og jeg har en hensikt. Gud har skapt oss med en hensikt, og det er en plan med menigheten. Vi er jo ikke her fordi ikke vi har annet å gjøre i dag. Vi er jo ikke her fordi vi synes det er i grunn allment fint å gå på en gudstjeneste. Det hører liksom den norske tradisjonen til. En menighet er jordens under. Jordens håp. Vi er som lys og salt i en døende verden. Når menigheten mister sin kraft, jeg mener, hvilken kraft er det som finnes da igjen i denne verden? Vi snakker om noe stort som du og jeg får være med på. Og vi ser hvordan Jesus hadde forstått dette. Han modellerte dette med all tydelighet og sier, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, bare det han ser faderen gjøre. For det han gjør, det gjør også sønnen. Han var hele tiden opptatt av å korrigere kursen, søke sin far. Er vi det? Jeg kan i hvert fall snakke for de jeg jobber tettest med i menigheten i dag, her i Philadelphia. Vi møtes stadig i menighetens eldsteråd, og vi har mer og mer for hver dag som går et sultent hjerte. Gud, hva taler til oss i dag? Hvordan vil du at menigheten skal se ut i dag? Det er så mange ting vi gleder oss over og fryder oss over, det skal du vite. Samtidig så har ikke vi ledere den luksus at vi bare kan fokusere på det positive og si «Yes, alt er såre vel». For vi vet at Gud har en tegning, og vi tangerer den i beste fall. Bare les igjennom Bibelen, les igjennom det nye testamentet, særlig apostlenes gjerninger, men også Paulus' brever, og se hvilke tanker Gud har for sin forsamling. Åh, det er spennende. Det er det som gjør at jeg kommer til å være i dette yrket her i en eller annen fasong resten av mitt liv. Jeg kan ikke tenke meg noe mer spennende. Så jeg håper jeg kan formidle noe av den gleden til deg i dag. Jesus var opptatt av å utruste mennesker. Vi leser det da han gikk tilbake til himmelen, så sendte han tjenestegavene, som han sier. Det vil si mennesker, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. For å utruste de hellige. Så det er jo på en måte det vi driver med. Og vi må arbeide konsentrert med å utvikle denne siden, dere. Det handler jo om hver handler om å gjøre hver og en i stand til å høre fra Gud, leve med Gud, bevege seg i hans kraft, få leve i den gaveutrustning Gud har gitt. Vet du hva? Det finnes ikke noe mer spennende i denne verden. Å se Northug gå ved mål døll i forhold. Og det sier ikke lite. Jeg synes han råkul. Men det ikke evangeliet. Det bare en liten personlig glipp at jeg tar han inn i prekena mi. Det mange ting som fascinerer oss, men jeg lover deg, ingenting kan måle seg mot å leve med vår far. Jesus levde og demonstrerte dette i sitt liv, hvor han hele tiden var målrettet, den tredje dimensjonen i trekanten vår. Han sier, la oss gå til andre steder. Han slo seg ikke til roen og sier, å, når jeg bygde en flott menighet her, det ikke fint, kjære venner? Å, jo, det kjempeherlig. Nei, han sier, la oss gå andre steder. Til småbyene her omkring, ikke bare store og flotte, men til småbyene. Så jeg kan forkynne ordet der også, for derfor jeg kommet. Når man kan si dette, derfor jeg kommet, så har man en eller annen dyp forståelse av hvorfor jeg til. Når det står et derfor, så det svar på et hvorfor. Og hvorfor, det kanskje det viktigste spørsmålet du og jeg kan stille oss. Hvorfor vi til? Hvorfor bygger vi menighet? Hva det handler om i dypet? Det handler om å bringe det glade budskapet om evig liv til en verden i nød. Og hvis jeg skal oppsummere noe av det som jeg tror noe av essensen i det viktigste av det viktige når det gjelder å bygge menighet. For alle vi som gjør dette, vi vet at det handler om mange ting. Det må være varmt i lokalet blant annet. Vi forstår det. Det må være rent og ordentlig her. Vi forstår alt dette. Det trengs penger for å drifte det og så videre. Det mange ting. Alt dette vet vi. Men skal vi ta essensen av essensen i det handler om å bygge menighet? Så vil jeg si det med Jesu ord. Når han oppsummerer alt hva det gamle og det nye testamentet egentlig handler om, for du kan fortape deg i mange detaljer, så oppsummerer han det slik, du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og hele din sjel, av all din forstand. Merk deg at dette svaret på spørsmålet fra fariseerne, hva det største budet i loven? Det ikke noe småtteri han blir utfordret på. Og så svarer han dette. Dette det største og første bud. Men det et annet som like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler. Og jeg liker det ordet hvile. Jeg så glad det ikke står sliter og stresser og kaver og maser. Men det står på disse to bud hviler loven og profetene. Det noe i Guds rike som har denne hvilen, fordi Gud arbeider, og vi hans medarbeidere. Det Jesus sier her ganske enkelt, det handler om kjærlighet. Vi har en tendens til å gjøre kristenliv om til alt mulig annet. Jeg har levd så mange år nå, har passert 50. Det går bra, Ole. Grunnen til at vi glemmer litt vi har passert 50 begge to. Ja, det går bra. Men vi har en tendens til å gjøre det over til så mange ting, min erfaring. Regler, åndelige oppskrifter med klare definisjoner på hva man gjør og hva man ikke gjør som en kristen. Og når man når et visst punkt med det der, så nøyer man seg ikke lenger med å fordømme seg selv. Men fordømmelsens drepende pekefinger begynner å rettes mot andre. Religiositetens grusomme kraft har en tendens til å klebre seg til menneskets ytre adferd. Og Paulus beskriver denne forferdelige energien som tar ikke, smaker ikke, rører ikke. Det det verste jeg vet. Når man møter denne atmosfæren, i en menighet, da det vel knapt noe sted i verden. Nå snakker jeg ikke om krig og terror og sånn, det jo ikke over. Men jeg mener i sånn vanlig fredstid, å komme inn i et miljø hvor du blir møtt med ta ikke, smak ikke, rør ikke. Det bare dreper deg innvendig. Jesus sier det på denne måten. Du skal elske Herren din Gud. Det 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 handler om, og de neste som deg selv. Jeg tror at budskapet om Guds og Faderens kjærlighet et av de viktigste budskapene i vår moderne tid. Hvis jeg skal følge det Jesus sier her da, og det jo grunn han vi følger, det ikke? Det betyr ikke at andre ting ikke viktige, men det noe som det viktigste av det viktige. Det sentralt i vårt forhold til Gud. Det sentralt i vår relasjon til andre mennesker. Det har en kraft til å forløse legedom og bringe gjenopprettelse fra gamle sår og indre smerte. Og det dette vi vil ha tak på dere. Jeg, sier Jesus, vil bygge min kirke. Guds dypeste lengsel, det å ha en dyp og emosjonell og meningsfylt fellesskap med sine barn. Og han lengter etter at det skal nå alle de menneskene der ute som per i dag ikke kjenner ham. Så det som om Jesus sier, jeg vil bygge min kirke, men også for den som enda ikke tror. Du vet, vi jo ikke en sånn bevaringsanstalt for oss som har kommet til tro, vi vel? I vår tanke, i vår orientering, så strekker vi oss mot en verden i nød. Åh, som Gud elsker dem. Jeg må dra videre, sa Jesus. Jeg må forkynne evangeliet der også, i småbyene rundt omkring. For derfor jeg kommet, og som han lengter etter menneskene. Jeg tror Gud, vår far, i ferd med å forberede menigheten til å bli det Jesus omtalte som min fars hus. Jeg tror at tusener av mennesker i ferd med å oppdage Faderens kjærlighet, medfølelse og tilgivelse i oss når de kommer til forsamlingen og de kommer hjem til far. Ett av sunnhetstegnene på at vi lever i dette, det når mennesker får problemer, lider skibbrud på en eller annen måte, eller på toppen av tindene for den sakens skyld, så menigheten et sted hvor jeg kan komme til. Ofte så har det vært sånn at når man får en viss type problemstillinger i livet sitt, så vil man liksom ikke belaste menigheten, eller det en belastning å komme til kirken, fordi at alle spørsmålene, alle blikkene, for meg, det ikke menighet. Menighet eller kirke et sted hvor jeg kan være meg selv, hvor jeg kan få komme hjem til min far, hvor jeg kan møte mine søsken som møter meg med kjærlighet og omfavnelse, og ikke alle gode råd og alle gode forklaringer. Du vet, vi liker å bli forstått. Det har noe med å føle seg respektert og verdsatt å gjøre. Det vi imidlertid ikke synes noe særlig godt, det å bli forklart. Ja, jeg ser at du har det sånn og sånn, og det kommer nok fordi at... Jeg skjønner deg veldig godt. Nei, du skjønner meg ikke det hele tatt. Du vil bare komme med en eller annen teori som gjør at det faller på plass inn i hodet ditt. Og så får vi et stempel på oss, og så det ubehagelig. Menighet et sted å komme hjem. Det en av mine drømmer for den lokale menighet. Det så mange mennesker der ute som ikke kjenner Gud, som lengter etter et hjem. Men det også så mange troende som av en eller annen grunn synes det vanskelig å gå i en kirke. Nettopp av denne type problemstilling. Gud sier, Jesus sier, jeg vil bygge min kirke, og dødsrikets porter får ikke makt over den. Av og til er mennesker så full av frykt at hvis man åpner seg for syndere på en måte, eller liksom ikke har dette sverd i forkynnelsen på en eller annen måte, som gjør at liksom, der får vi tatt et oppgjør med all urenhet. Man gjør jo ikke det, vet du. Det som skjer at all urenhet går under cover. Så ligger det der og ulmer allikevel, og plutselig en dag så betonglokket ikke sterkt nok, og så kommer opp igjen. Du kan ikke få bort det. Det bare Gud ved sin nåde og Kristus, ordets forkynnelse av den hellige ånd, som kan bringe legedom og gjenopprettelse i menneskers liv. Paulus sier bokstaven, slår ihjel, men ånden gjør levende. Noen så livende redd for at det skal komme noe som et synd inn i menigheten. Vet du hva? Du må få et annet menighetssyn. Jesus sier, jeg vil bygge min kirke. Den bygd på kjærlighet. Jesus demonstrerte hva det og han sier, Gud kjærlighet. Ikke bare har, eller litt kjærlig. Han kjærlighet. Og han sier, dødsrikets porte får ikke makt over den. Du behøver ikke frykte for Guds menighet som lever i Guds nåde. Dødsrikets porter får aldri makt over den. Vi skapt for kjærlighet. Vi tenker ofte på den triste dagen da menneskets fellesskap med Gud ble brukt i Edens hage. Den tristeste av alle triste dager. Men tenk deg hvordan det var før syndefallet, hvor Gud kom til Adam og Eva, talte med dem, var sammen med dem og fylte dem med glede. Samtalte med dem. Det har vært en fantastisk tid. Så kommer den tristeste av alle triste dager, hvor Adam og Eva hadde falt og velger å følge slangens råd i stedet. Og Gud kommer og sier, Adam, hvor du? Og fra da har menneskeheten hatt en tendens til å flykte bort fra Guds nærvær. Og det har vært på en måte et fenomen gjennom alle generasjoner. Når man får det vanskelig, så det noe i oss som lett trekker oss unna. Og Gud kommer og sier, Adam, menneske, hvor du? Og så gjemmer man seg på en måte av frykt for Gud. Og hele Bibelen en historie om gjenopprettelsen av Gud og menneske. Hvor Gud kommer med sin kjærlighet igjen og igjen. I det gamle paks tid, gjennom profetene og på ulike måter kommer nær. Og når et klimaks gjennom sin sønn. Mange ganger talte Gud gjennom profetene. I fordumstid, i dag, han har talt til oss gjennom sønnen. Og ført oss tilbake, egentlig til den tilstand Adam var før syndefallet. Det hadde vært et lite amen akkurat på den. For det ganske fantastisk, egentlig. Han den siste Adam, det andre mennesket. Bare smak litt på den. Den siste Adam, hvor han levde det livet den første Adam aldri klarte å leve. Det levde det andre Adam og oppfylte lovens krav til punkt og prikke. Og når han dør på korset, så sier han bare, det fullbrakt. Så dør den andre Adam, den siste Adam, og så gjenoppstår etter 3 døgn det andre mennesket. Det første mennesket førte til død og fortapelse og fordervelse, Adam. Men det siste, eller det andre mennesket, førte en menneskeslekten tilbake igjen til der hvor, i vårt forhold til Gud. Og det der vi nedstammer nå, til det andre mennesket, til Kristus. Og gjennom hele skriften så ser vi at det hovedsakelig 2 spor å leve på. Og det forskjellige begreper. Det ene ut fra den første Adam, og det andre den andre, andre menneske, eller siste Adam. Eller, om vi vil si, 3 med kunnskap om godt og ondt, tilliten til den menneskelige styrke og energi, og evne til å prøve å komme til Gud, det religiøsitetens vesen, religionens vesen. Eller 3, eller livets tre, som et bilde på Kristus. Disse 2 veiene ligger for oss å gå på mange som et sverd igjennom enhver lokal menighet. Og det går tvers igjennom mitt eget liv i dag. Det valget. Vi har 2 muligheter. Enten kan jeg leve utifra en kjærlighetsrelasjon med Gud. Eller jeg kan leve utifra en liste med bud og regler. 3 med kunnskap om godt og ondt. For deg som har lest litt i Bibelen. Det valget har vi hele tiden. Eller vi kan leve utifra kjærlighetsrelasjonen med Gud og bli fylt av hans ånd. Det et valg vi har hele tiden. Vet du at det går an til og med å lese det nye testamentet utifra en slags gammeltestamentlig lovisk innstilling, hvor budene og ordene i den nye pakt blir omtrent som drepende befalinger? Paulus sier det på denne måten. Bokstaven slår ihjel. Men ånden, den gjør levende. Og det dette Jesus kom for å bygge. Og det en sånn menighet på denne siden her som verden i dag trenger. Vi har mer enn nok av kraft herfra. Og verden orker ikke mer av det. Det mer enn nok problemer i verden om ikke skulle gå i sånne menigheter også. Det Jesus bygger, det menighet, kirke, som dødsrikets porter ikke får makt over. Som lever ut ifra relasjonen med Gud. Gud jo i sin natur fellesskap. Det det handler om. Og han kaller oss til å ha samfunn med en person, og ikke doktriner, læresetninger. Det fullt mulig å ha en ganske bred kristen virksomhet på denne siden, hvor man opptatt av rett og galt og doktriner og alt dette som i og for seg har sin verdi, men det ikke tilstrekkelig. I den rette ånd det drepende. Hvorfor ikke ta steget fullt ut og få tak i det som Gud virkelig brenner for? Relasjonen med ham. Han døde på korset og stod opp igjen for å føre oss tilbake til samfunnet med far. Så det viktig å minne hverandre om at lære, enda jeg veldig glad i lære, opptatt av lære, det en del av min gaveutrustning å forkynne Bibelens lære, så vet jeg også at det kan aldri erstatte kjærligheten. For mange handler kristendom om å forstå sannheter. Og noen rett og slett så naive at de tenker at hvis vi har læren riktig, så vil vi oppleve det de første kristne opplevde. Jeg ikke sikker på det, gitt. Det handler ikke så mye om å forstå alle doktriner rett, selv om det en del av det å være en ordets forkynner. Det derfor Jakob sier, ikke mange av dere bør bli lærere, og det ikke den norske skolen, altså, men det bibellærere om du vil, da. De skal få desto hårdere dom, så du må tro jeg bevisst på hva som venter meg en dag. Så det med frykt og beven jeg stiller meg fram for en forsamling som dette hver eneste søndag. Det skal du vite. Men når det sagt, så sier også Jesus det på denne måten. Dere granske skriftene, fordi dere mener dere har evig liv i dem. Også de vittner om meg, men dere vil jo ikke komme til meg for å få liv. Du skjønner, det mange mennesker som har sin fascinasjon over her. De vil ha tak i litt sånn juicy stoff, rett og galt, og veldig sånne harde meninger og sterke kolonner og rader og vet nøyaktig hvordan systemet bør være. I stedet for å leve den hellige ånds flow, livet fra Gud, det som flyter fra Guds eget hjerte og inn i menneskers liv. Dere må komme til meg for å få liv, sa Jesus. En del hadde en tendens å støte på noen fariseere av og til, og det var ikke smart. De la opp til et veldig hardt løp med bud som ikke de orket å holde selv engang. Men Jesus sa, ingen som fordømmer deg. Nei, ingen fordømmer deg. Og heller ikke jeg fordømmer deg, men gå bort nå, ikke synd mer. Han ga dem et nytt liv. Sånn hele Jesu tjeneste. Hans måte å si det på brakte liv, legedom, gjenopprettelse, inspirasjon, styrke og kraft. Det når Jesus sa, gå bort nå, ikke synd mer nå. Det hadde et løft. Ikke som de grinete fariserne, sånn, gå bort og ikke synd mer, for så blir du stenet. Det liksom litt mer ubehagelig. Det noen som kommer til gudstjenester, jeg har snart 30 års erfaring i dette her. Noen kommer til meg, liksom, ja, de savner litt mer salt. Ok, hva mener du med det? Jo, jeg vil gjerne komme og høre at jeg en synder og trenger omvendelse. All right. Pass deg, så begynner jeg med det. Jeg vet jo hva man mener med det. Jeg tror det. Man ønsker å høre sannhet, og ikke bare en slags positivitetstenkning. Men det ikke det handler om. Vet du hva? Jeg sånn alminnelig god til å forkynne og preke og sånne ting. Jeg har holdt på noen år nå. Jeg kan fortelle deg at jeg kunne prekt noen prekner som hadde blåst hatten av deg når det gjelder radikalitet og et ramsalt budskap. 80% av dere hadde kanskje likt det veldig. Hvorfor gjør du ikke det da? Jeg har lang erfaring. Det skaper omtrent ingenting. Annet enn bare liksom, i dag var han radikal, du. I dag fikk vi sannheten. Det var godt at han fikk høre. Det jo som regel det blir. Så jeg gidder ikke. Jeg 50 år nå. Jeg har holdt på i mange år, og jeg har prøvd det meste. Og jeg vet at går jeg ut på det der, så vil noen si, wow, så radikalt. Men jeg vet, det skaper ingenting. Det må komme innifra ved den hellige ånd og Guds levende ord. Så jeg vil ikke. Det betyr ikke at du aldri kan ha en radikalitet, at ikke det finnes noe som heter åndens sverd, som Guds ord. Men det bare at du må tenke annerledes enn at det sverdet liksom opererer herfra. det dreper. Men åndens sverd herfra, det akkurat som en, det en sånn olje med det, som gjør at når Gud beskjærer, så det så elegant. Det så kraftig, rent og skapende. Og metaforene som brukes når det står om Jesus, det hvordan en gren som ikke bærer frukt, den løftes, eller i verste fall skjæres av, for at det skal bære mer frukt. Men det en atmosfære av liv og gjenopprettelse som Jesus modellerer for oss. Han vårt mester. Uansett hvor spennende det å studere et kart, Bibelen på mange måter et kart. Det litt haltende, alle bilder halter jo litt. Hvis du tenker deg, Bibelen som et kart, og mange liksom oppe på at, der en høydeforskjell, så spennende med litt vann der, og litt trær der, tror jeg der, og noen prikker der, hva betyr det, må tro? Og det greit når det ute i terrenget etterpå og sånn, på sånn, hva heter det for noe, orientering. Men mange sitter med Bibelen omtrent som et sånt kart, og leser og gransker og diskuterer alle detaljer og høydeforskjeller og streker, mens hensikten med Bibelen var aldri at vi skulle sitte og gjøre det eller slå hverandre i hodet med det heller. Det var å komme ut i terrenget. Bibelen full av Guds levende ord som åpenbarer for oss mulighetene som finnes oppe i fjellheimen, ute i skog og mark, hvor du kjenner den friske luften og du merker du lever. Det ikke det samme som å sitte og se på det på en PC-skjerm, vet du. Når han kaller oss og viser oss veien i kartet, så det for å gå ut i det og gjøre det han sier. Og antageligvis det derfor Jakob sier, dere må gjøre det ordet sier, hvis ikke så bedrar dere dere selv. Så det liksom, det ikke kraften herfra, hvor liksom, hvis ikke du lever perfekt etter alle bud og regler, så det ille ute. Det ikke den ånden der. Men han sier, kom dere ut i terrenget, gå åndelig vandring med Gud og lev med ham. Det 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 handler om. Og som jeg har nevnt mange ganger, jeg synes det bare så fascinerende historie, jeg tror den tåler å bli fortalt en gang til. Guds mann John Wimber, som ble frelst, veldig smart i sitt hode, han leste vel Bibelen i 3 måneder og skjønte vel mer om hva det handlet om enn mange av oss andre som har lest den i 30 år. Han kom til sin prest en gang og sa etter 3 måneder sted, du, fantastisk gudstjeneste dag, prest. Ja, hyggelig å høre det, John. John var jo nyfrelst jazzmusiker på den tiden. Og veldig fantastisk preken, prest. Oh, thank you very much, John. I like that. More. Nei. Og så sier John at, I have only one question. Ok. Da tenkte presten at nå kommer det vel et eller annet teologisk spørsmål om talen hans eller noe. Han sier bare, everything is okay, sier John. Alt veldig bra. But when are we going to do the stuff? Presten sier, do the stuff. Gjøre greiene, betyr vel det direkte oversatt. Det har vi jo gjort, John. Kor har sunget, og vi har hatt fellesanger, og jeg har prekt, og organisten har spilt, og vi har done the stuff. Ja, alt det der veldig bra, sier John. Kjempefint. But when are we going to do the stuff? Ja, hva mener du, sier presten? Ja, det Jesus gjorde. Helbrede syke, vekker opp døde, gjør spedalske rene, gi mat til de fattige, forkynne Guds rike kommet nær. That's the stuff, sier John. Oh, I think I know what you talk about. We don't do that here. Vet du hva? Det det handler om. Og jeg bestemte meg for resten av mitt liv skal jeg bevege meg og være sammen med eldsterådet og lede menigheten inn. To do the stuff. Har du lyst til å være med på det? Takk for den overveldende entusiasmen. Bibelen har en beretning om 2 sønner som vi ofte kjenner oss igjen i. Den yngste sønnen, som vi ofte har hørt mange prekener om, som levde et utsvevende liv i umoral og synd. Så har vi den eldste sønnen, som ikke må forveksles med eldste brødre og sånne ting. Den yngste bror og eldste bror. I mitt eldsteråd så har jeg den yngste av alle Vårakke-brødrene. Men han jo den eldste i den sammenhengen. Men i alle fall, her det altså 2 typer sønner, og vi har lett for å identifisere oss med en av dem. Den eldste sønnen, han levde et religiøst liv i strev og plikt og aktivitet. ikke ulikt mange av oss kristne på mange måter. Vi føler oss kanskje som en blanding av disse to sønnene på en eller annen måte. Men i dag skal jeg bare minne deg om at denne lignelsen i Lukas 15 handler ikke noe særlig om hverken den yngste eller eldste sønnen. Men det handler om at det finnes en far som hadde mistet begge sønnene sine. Den ene hadde han mistet ut i synd og umoral, og den liksom lett å forstå. Den andre hadde han mistet inn i religiøs aktivitet og plikt og perfeksjonisme på en måte. Han hadde mistet han også, fordi han vet, det jo ikke det det handler om. Begge disse to sønnene levde på lang avstand fra sin far og var like desperate etter hans kjærlige berøring. Ingenting kan erstatte dette. I de engelske biblene så står det om the prodigal son, den fortapte sønn. Men mange mener at denne lignelsen på engelsk ville hette the prodigal father. Det faren som her fortvilet over at mistet barna sine ut i ulike, hva skal jeg si, erstatninger for den store kjærligheten. Hilde og jeg har tre barn selv. Vi kan lett forstå noe av dette. Hvis den ene hadde bare levd et forferdelig utsvevende liv, jeg hadde følt jeg hadde mistet min sønn eller datter da, på en måte. Selv om alt håp ville vel aldri vært ute, naturligvis. Men det hadde jeg nok følt som far. Men jeg hadde også følt at jeg hadde tapt min sønn eller datter hvis de kom som sånne tinnsoldater og sa liksom, kjære jordiske far, jeg har gjort alt etter ditt bilde, alt etter ditt mønster, jeg har vasket, og jeg hadde nesten blitt uhyggelig redd. Det hadde nok vært behagelig i starten. Hvis man mistet nådegaven til å bombe rommet med rot. Men du skjønner kanskje hva jeg mener. Det liksom ikke det vi tross alt på jakt etter, selv om vi forsøker å oppdra dem og lære dem å rydde rommet. Og holde orden på ting, naturligvis. Men det jo hjertet, kjærligheten, livet. Når guttungen på mange 20 år nå kommer og sier, far, hvor du i helgen? Da skjønner jeg nå noe på gang. Nå skal han ha et eller annet. Ja, jeg skal få møter og sånn. Ja, litt man kan få låne Volvoen. Min gamle Volvo som gleder noen medlemmer i menigheten, det gleder meg faktisk å høre. At jeg tør å kjøre den gamle Volvoen. Amen. Min Volvo troens bevis. Så jeg sa, ok, du skal få låne Volvoen i helgen. Åh, det så deilig å komme hjem og snulte litt. Og det klart, det ikke bra det der, at den skal komme og snulte. Men jeg kjenner jo fars hjerte, sier, la han få den Volvoen. Den nyvaskede Volvoen med ny eksospotte. Det jo noe i hjertet mitt som banker. Det tenker jeg, skal jeg få liksom betale bensin og sånt? Da tenkte jeg, jeg har råd til å gi en bensin på de mila der. Selv jeg som en jordisk far er jo sånn. Gud er alle menneskers far, han er din far. Åh, som han lengter etter deg. Ikke til pliktene, det perfekte livet du aldri klarte å leve. Du forstår hvor jeg vil den. Åh, som han elsker deg. Det flere ord for kjærlighet på det nye testamentet, og jeg skal avslutte med å bare minne deg om det en gang til. Det ene ordet agape, som brukes i Romerbrevet 5, hvor det står at Gud viser sin kjærlighet til oss mens vi enda var syndere. Denne kjærligheten trenger vi. Hvor han ikke plutselig tenker, åh, var han en synder? Det visste jeg ikke, han hadde jo så fin slips. Nei, han har visst det hele tiden. Han vet nøyaktig bak fasaden vår. Bak smilen, alt bra. Han vet jo hvordan vi er. Så han angrer aldri på at han tok imot deg og meg. Det var nakent og bart for han bestandig. En sånn frelse trenger vi, og den kjærligheten trengte vi. Men det finns også et annet ord på det nye testamentets originalspråk, som heter phileo, som har med kjærlighet, vennskap, berøring å gjøre. Og det det ordet som brukes i Johannes 16 her. Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg. Det har noe med berøring, opplevelse. Vi merker hvordan vi trenger det som mennesker, gjør vi ikke? Gud ønsker å komme til deg, omfavne deg, og bare vise deg hvor høyt han elsker deg. David oppsummerer det på en måte i sitt liv. Dette i etterkanten at han hadde drept en person, I forkant av det hadde han ødelagt et ekteskap. Jeg mener, jeg har ikke rare greiene. Men Guds kall og utvelgelse så fast, og han gjenoppretter Davids liv. Gud hadde møtt han ved sin ånd, hvor David i dyp av sitt hjerte sa, «Mot deg alene har jeg syndet.» Så kommer Gud og gjenoppretter hans liv. Og i etterkant av dette så sier han bare, «Åh, hvor utgrunnelig dine tanker for meg, og Gud. Hvor veldig summen av dem. Skulle jeg telle dem, de mer tallrike enn sand. Og når jeg våkner, så jeg fortsatt hos deg.» Det dette David levde i. Paulus fanger opp dette og sier, kjærligheten tror alt, håper alt, tåler alt, den faller aldri bort. Guds kjærlighet tenker aldri noe ondt mot deg. Den faller aldri bort. Og som Ian kom med et profetisk ord til oss i dag, om jeg farer opp til himlen, så du der. Farer jeg ned i avgrunnen, ja, så du der. Vi kan ikke finne Gud, men han finner oss. Og veldig ofte så kommer han til oss når vi svake. Når vi har prøvd alt. Det bare sånn han Han elsker oss sånn. Og når han kommer, så sender han sin ånd som han gjorde over Jesus da han sto i svakhet i Jordan og ble døpt av Johannes. Han blir fylt av den hellige ånd, fylt av hans kjærlighet. Venner, når Gud kommer, så kommer han til deg med sin kjærlige berøring ved den hellige ånd. Jesus og himlen åpnet seg, og så kom den hellige ånd som en dues skikkelse over ham. Et vitnesbyrd om at da han sto i svakhet i Jordan, så kom Gud. Og jeg vil minne deg om i dag at når du i den fasen av ditt liv som kanskje kan være veldig mørk, så kan den største gullskatten finnes nettopp der. Det handler om, det det andre Jesus opplevde. Når Gud talte til ham om å bli grunnfestet faderens kjærlighet, minner det om han skulle ut nå i 3,5 år, som skulle ende på Golgata kors i lidelse, fornedrelse, ydmykhet, hvor alt fra selvfølelse, selvrespekt, alt skulle bli utfordret av spott og hån fra styresmaktene. Jesus visste han skulle gå en grusom død i møte. Og det siste han trengte å høre før han skulle ut i den fasen av sin tjeneste, det var ikke, «Åh, du en mektig Guds mann. Åh, Gud skal bruke deg mektig.» Han som virkelig var Guds sønn fra A til Å, hadde forlatt himmelens herlighet og var lydig til døden, ja, korsets død. Han visste det ventet han. Han trengte en påminnelse i sin tanke, i dypet av sitt indre, akkurat det du og jeg trenger å minnes om til stadighet, hvor Gud sier til ham, «Du min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag.» Og på hans vegne vil jeg si til deg i dag, «Du hans datter. Du hans sønn.» Og han taler til deg i dag og sier, «I deg har jeg velbehag. I Kristus våre synder slettet ut. Vi behøver ikke ha en bevissthet om synd mer, forteller Bibelen. Vi har en bevissthet om rettferdighet av å være sønner og døttere av Gud. Ingenting kan forløse en forsamling mer enn å fordype seg i denne virkeligheten. Da blir det min fars hus, og når mennesker møter deg og meg og kommer til kirken, så vil det være en atmosfære av vår far i himlen. Kom, hellige ånd. Kom, hellige ånd, og åpenbar for oss de dype evangelienes sannheter. Denne enkle, men fundamentale lære, Faderen elsker oss. Nå ber jeg deg, hellige ånd, at du i avslutningen av dette møtet og i begynnelsen av dette nye året 2012, som det spekuleres masse i hva vil skje i løpet av 2012, vi vet at du vet. Vi trenger ikke å vite alt, men det vi trenger å vite at du elsker oss. Og vi trenger å vite at du bygger menigheten din, at du gjør den mer og mer synlig etter ditt bilde, så verden kan få se deg, ikke gjennom et sprukkent speil, men gjennom avglansen av din herlighet. Og vi kan forkynne ditt ord hele tiden, og om nødvendig bruke ord. Men ofte er det ikke nødvendig engang, for din ånd i oss. Kom, Hellige Ånd, og møt oss i dag. Gå dypt, kjære far, med den Hellige Ånd. Og nå ber jeg, Herre, at du forløser lovsangens livlige begeistring i Philadelphia som aldri før. Jeg ber om at du gjør oss enda mer i stand til å se verden i nød. Se mennesker omkring oss. Åpne våre øyne, far. Åpne våre øyne. Åpne våre øyne. Forløs nådegaver. Forløs tjenester. Bygg din menighet, Herre. Bygg den sånn som du har tenkt å gjøre det. Vi overlater oss i dine hender på nytt igjen og sier, la din vilje skje. I himmelen, så og på jorden.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.